İnfitar Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asa gımkor, erikşe merimdi Allah'ın atımen bastaymın.
İzessemâ'u fatarat ve izel kevâkibun teferat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
كُوك جارылған сәтте, жұлдыздар төгілген сәтте, теңіздер тасыған сәтте, қабірлер қопарылған сәтте, әлкім әлігері не жіберілгенін, кейін не қалдырғанынан біледі. Әй адамзат, ардақты Раббың туралы сені не алдады?
Әлләзі қалақака фәсәуәкә фәәдәләк фи ай суратин ма шаа раккабак калла бал туказзибуна бид-дин ва инна алейкум ла хафизин кираман катибин яъламуна ма тафъалун İnnel ebrara lefî na'îm ve innel fuccara lefî cehîm yaslavnaha yevmeddîn.
Ol sonday Allah seni jarattı, toluqtap teñestirdi. Ol seni qalığın biynede qurastırdı. Жоқ олай емес, дінді өтіріксінесіңдер. Негізінен, сендерге әлбетте бақылаушылар бар. Ардақты жазушылар. Олар не істегендеріңді біледі. Шын мәнінде, ізгілер әлбетте нығмет ішінде болады. Негізінен, бұзықтар тозақта болады. Олар қиямет күні тозаққа салынады.
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Олар онда ғайып бола алмайды. Қиямет күнінің не екенін қайдан білесің? Иә, қиямет күнінің не екенін қайдан білесің? Ол күні біреуге біреу қарайласуға еш нәрсе қолдан келмейді. Ол күні әмір Аллаға тән.